Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ichki ishlar vazirligi mulozimi jinoyatchilikni kamaytirib ko'rsatish uchun birgina Farg'ona shahrining o'zida 100 dan oshiq o'g'rilik qayd etilmaganini aytdi. Farg'onada o'qituvchi dars qolgan o'quvchilarni urdi. Mahalla muallim yonini oldi.
Hozirgina qattiq gapirsangiz ham, daroda mana endi yoshlarimiz erkak bo'lib ketishyapti.
Toshkent va Andijondagi tadbirkorlar kelasi oy uchun hozirdan daromad solig'i undirib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. Albaniyada 26 noyabr kuni ertalab sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida kamida 6 nafar odam halok bo'ldi, taxminan 300 odam jarohatlandi. AQSh geologik xizmati magnitudasi 6.4 ball bo'lgan zilzila epitsentri poytaxt Tiranadan 30 km masofada, 20 km chuqurlikda bo'lganini ma'lum qildi. Prezident Ilir Meta jurnalistlarga qilgan murojaatida ahvol jiddiy ekanligini, vayronalar ostidan odamlarni qutqarish uchun barcha choralar ko'rilayotganini aytdi. Sog'liqni saqlash vaziri Agerta Manastirliu 300 ga yaqin jarohat olgan shaxs Durres hamda Tirana shaharlarida davolanayotganini ma'lum qildi. Moskvadagi ommaviy mushtlashuvda politsiya tomonidan qo'lga olingan 15 muhojirdan 10 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi 25 noyabr kuni ma'lum qildi. 24 noyabr kuni TASS, Novosti, RBK agentliklari Moskvaning Yefremova ko'chasidagi 11 va 13 uylar oralig'ida bir necha 10 farosh mushtlashib ketgani, voqea joyiga yetib kelgan politsiya o'nlab odamni qo'lga olgani haqida xabar bergan edi. Xabarda aytilishicha, belkurak va lomlar bilan qurollangan farroshlar o'rtasidagi mushtlashuv futbol o'yinidan kelib chiqqan. Futbol o'ynash paytida muhojirlardan biri boshqa muhojirga qoidaga zid ravishda qo'pol harakat qilgan. Buning ortidan janjal chiqib, mushtlashuvga aylanib ketgan. 25 noyabrda hukumat 2019-2020 yilgi qish-bahor mavsumida respublika aholisini va ijtimoiy soha muassasalarini asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qaror bilan 2019-2020 yilgi qish-bahor mavsumiga asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxiraga jamg'arishning prognoz hajmlari tasdiqlandi. Unga ko'ra, 4 asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining respublika bo'yicha jami zaxira hajmi 414399 tonna etib belgilandi. Tbilisidagi Gruzin parlamenti binosini qurshab olgan aksiya ishtirokchilari ogohlantirilganidan so'ng seshanba kuni ertalab Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmalarining ma'lum qismi namoyishchilarni tarqatishga kirishdi. Ko'p ming kishilik norozilik mitingi ishtirokchilari muxolifat yetakchilarining chaqiriqlariga binoan binoni egallab olishga urindi. Ular shu tariqa milliarder Bedzina Ivanishvilining hukmron Gruziya orzusi partiyasining yalpi majlisiga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldi. Mitingni tarqatish vaqtida politsiya muxolifatdagi partiyaning bir nechta yetakchisini, jumladan sobiq prezident Mixail Saakashvili tarafdorlarini ushladi. Keyinroq ularning hammasi ozod qilindi. Jahon antidoping agentligi WADAning Me'yorlar bo'yicha qo'mitasi Rossiyani 4 yilga Olimpiada o'yinlaridan chetlatishni tavsiya qilmoqda. WADA 25 noyabr kuni Moskvadagi antidoping laboratoriyasidan yanvar oyida olingan ayrim namunalar tekshirilganida antidoping talablari bajarilmayotgani aniqlanganini bildirdi. WADA o'z qo'mitasining taklifi asosida 9 dekabr kuni yakuniy qarorni qabul qiladi. Agar Rossiya o'yinlardan chetlashtirilsa, u holda rus sportchilari 2020 yilda Tokioda o'tadigan yozgi olimpiada va 2022 yilda o'tadigan qishki olimpiadada qatnashish huquqidan mahrum bo'ladi. 26 noyabr kuni ertalab Bishkek shahridagi banklardan birining Yunus Aliyev ko'chasidagi filialiga o'g'ri tushdi. Bu haqda Azadlik radiosi xabar qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ikki noma'lum shaxs qorovulga kuch ishlatgan va pullarni olib ketgan. Ayni damda olib ketilgan mablag'lar miqdori o'rganilmoqda. Fakt: Qirg'iziston Respublikasining jinoyat va qilmishlar yagona reyestrida Jinoyat kodeksining 202- talonchilik moddasi bo'yicha qayd qilindi. Tergov olib borilmoqda. Germaniyaning Saksoniya viloyatiga qarashli Dresden shahridagi mashhur Greenwald muzeyidan 3 bebaho zargarlik to'plami o'g'irlandi. Politsiyaning bildirishicha 18 asrga mansub zargarlik buyumlari olmos, yoqut va zumradlar bilan bezatilgan edi. Agar o'g'irlangan buyumlarni ortga qaytarishga muvaffaq bo'lmasak, bu biz uchun, erkin Saksoniya uchun juda katta madaniy va siyosiy yo'qotish bo'ladi, deb bayonot berdi Saksoniya madaniyat vaziri Eva Maria Stange.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi mulozimlariga ko'ra, jinoyatchilikni kamaytirib ko'rsatish uchun birgina Farg'ona shahrida 100 dan oshiq o'g'irlik qayd etilmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot yuborgan ichki ishlar tizimi rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Farg'ona viloyatida o'tkazgan xalq qabullari davomida jinoyatchilikka oid qo'rqinchli raqamlar fosh bo'lgan. 16 noyabr kuni prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov Farg'ona viloyat Bag'dod tumanida sayyor qabul o'tkazgan vaqtida mahalliy aholi yuzlab o'g'irliklar sodir bo'layotgani, lekin EB xodimlari jinoyatlarni yashirayotganidan norozi bo'lib gapirishdi. Shundan keyin prezident administratsiyasi va bosh prokuratura xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilib, 18 noyabrdan 22 noyabrgacha viloyatda tekshiruv o'tkazdi. Natijada 2019 yilning 10 oy davomida 200 dan oshiq jinoyatlar yashirilgani aniqlandi deb xabar berdi o'zining vaziyatga oid rasmiy ma'lumotdan bevosita xabardorligini ta'kidlagan vazirlik mulozimi. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona viloyatida 2019 yilning 10 oyi davomida qancha jinoyatning rasmiy qaydga olinganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan ochiqchasiga bosh tortdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishni so'rab gaplashgan vazirlik mulozimi esa yil davomida jinoyatchilikka oid raqamlarni kamaytirish maqsadida asosan mayda bezorilik, o'g'rilik va firibgarlikka oid shikoyatlarning qaydga olinmaganini ta'kidladi. Birgina Farg'ona shahrining o'zida 100 dan oshiq telefon va xonadon o'g'riligi va firibgarlik jinoyatlari yashirilgan. Bu jinoyatlarni yashirishni, ya'ni ro'yxatga olmaslikni viloyat boshqarmasi boshlig'ining shaxsan o'zi bergan. Ammo maxsus tekshiruvdan so'ng buyruqni berganlar qolib, uni bajarishga majbur bo'lgan oddiy xodimlarni jazolash masalasi ko'rilmoqda, dedi Ozodlikka Farg'onadagi xalq qabullari haqida ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mutaxassislari ta'kidicha, prezidentga Farg'onada jinoyatchilikni kamaytirdik degan hisobot berish maqsadida ularni ro'yxatga olmaslikdan oddiy aholi zarar ko'rmoqda. Aholidan tushgan arizalarni yashirib, ro'yxatga oldirmaslik jinoyatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash choralari ko'rilmasligiga olib keladi. Bu yuzlab odam millionlab zarar ko'rdi deganidir. Endi esa bu jinoyatlarni fosh qilish qiyin bo'ladi, chunki izlar yo'qolgan, dalillar topilmaydi va hokazo. Agar arizalar vaqtida ro'yxatga olinganida, jabrlanuvchilarning yarmi bo'lsa ham zarar qoplanishiga erishgan bo'lardi, deb izoh berdi vazirlik mulozimlaridan yana biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq bergan edi. Ozodlik gaplashgan tizim mulozimlari mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik prezidentning ana shu buyrug'idan keyin butun mamlakat bo'ylab yozilmagan qonunga aylanganini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 26 noyabr kuni yuborilgan video tasvirlarda o'qituvchi dars paytida o'quvchini sinfdoshlari oldida urayotgani aks etgan. Bir daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, o'qituvchi o'quvchini turg'izib boshiga shapaloq urayotgani ko'rinadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoni olgan o'quvchi qizning ozodlikka aytishicha, voqea 25 noyabr kuni Farg'ona shahridagi 3 maktabning 11 sinfida sodir bo'lgan. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi uning sinfdoshlarini darsga kelmagani uchun kaltaklagan. Ozodlik muxbiri videoda kaltak yegan bolani topib, uning o'zi bilan bo'lgan voqea haqida gaplashdi. Darsiga kirmaganim uchun urdi. Darsi qiziqarsiz bizga. Shanba kuni darsi bo'layotgan paytda maktabda 3 sinfdoshim bilan futbol o'ynadik. O'shanda razdivalka tomonda uchalamizni urdi. Urganiga jahl qilib uyga ketib borsam, shu holatni eslab kecha yana urdi, deydi o'quvchi. 3-son maktab o'qituvchilardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani muallimning sabr kosasini to'ldirgan bo'lishi mumkin. Maktabni 11 sinfi o'quvchilardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham ularni kaltaklab kelgan, lekin ular maktab rahbariyatiga shikoyat qilmaganlar. Ozodlik o'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'quvchining uyali telefoniga bog'landi. Suhbat boshida shaxsini tasdiqlagan erkak ozodlik savolini eshitgach, boshqa joyga qo'ng'iroq qildingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Farg'ona shahrining Sohibqiron mahallasi fuqarolar yig'ini mas'ul kotibi Shamsixon Mirahmedova shu mahallada joylashgan 3-son maktabi Farg'onadagi eng namunali maktablardan ekanini aytadi.
Hozir yoshlarimiz bilasiz-ku, aka. Hozirgina qattiq gapirsaz ham daroda mana endi yoshlarimiz erkak bo'lib ketishyapti. Jiddiy tarbiyaga chaqirish kerak. Maktab nima uchun maktab? Mana shu yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, yaxshi bir mukammal bir darajada inson qilib yetkazishga bu mas'uliyatli joyda bular. Ota-onalarimiz ham urushadi. Bizga kerak bo'lsa
masalan, sizning farzandingizni, sizni o'zingizni o'sha o'rinda qo'yib ko'ring, sizning farzandingizni o'qituvchisi urdi, nima qiladi?
Mening farzandim menga shunaqa bo'lganda, men oldin kelib so'rardim, nima sababdan, nima qilyapti, nimaga bu bunaqa qildi, nimaga bu urdi? Agar haqiqatda meni farzandim bu narsada aybdor bo'lmasa, keyin men o'zim boshqa chora ko'rar edim.
Aybdor bo'lsa-chi, maktabni qoldirgani uchun bo'lsa?
Aybdor bo'lsa, ustozga balkim bir ogohlantirish berish kerakmi, yoki bir hayfsan berish kerakmi? Baribir odamni bir marta kechirish kerak. Bu birdaniga hech kim.
Lekin o'quvchilarning aytishicha muntazam ekan bu narsa.
Muntazam emas.
O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilishni boshlaganini bildirgan esa-da, maktablarda o'quvchilar kaltaklangani holatlari haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tadbirkor va ishlab chiqaruvchidan daromad solig'ini oldindan to'lash so'ralmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahridagi 4 shirkat vakili 2019-yil tugamay turib, yil oxirigacha barcha turdagi soliqlar, xususan daromad solig'ini to'liq to'lash borasida bosim bo'layotganini xabar qildi. Soliqchilar qahriga uchrashdan cho'chigan ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kompaniya vakillari ozodlikdan shirkat va o'z nomlari sir qolishini so'radi. Bizga nalogovi chiqyapti-da, avans to'lovi, ya'ni soliqni oldindan to'lab beringlar, deyapti. Ularga ko'ra sabab bitta, byudjet chok-chokidan ketyapti, dedi Toshkent shahrining Olmazor va Chilonzor tumanlarini tilga olgan shirkat vakillari. Har qanday tadbirkorlik subyekti daromadini o'z biznesini kengaytirishga sarflashini afzal bilishini aytgan Ozodlik suhbatdoshlari daromad solig'ini oldindan to'lashni biznes uchun to'siq sifatida izohladi. Hech kim hali boshlanmagan dekabr oyi uchun olmagan daromadidan oldindan soliq to'lashni istamaydi. Har qanday ishlab chiqaruvchi daromad ko'rsa, uni o'z proizvodstvosini kengaytirishga sarflaydi. Bular esa byudjet tushumlari bo'yicha bizga berilgan plan to'lmayapti deb, u yer bu yerdan bahona izlab, hisobimizdan pulimizni baribir yechib olishga urinayapti, dedi Toshkentdagi shirkatlardan biri hisobchisi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi shirkat vakillari kelasi oy uchun daromad solig'ini oldindan to'lash hozircha iltimos shaklida bo'layotganini aytsa, Andijondan xabar yo'llagan tadbirkor o'z hisobidan soliqchilar pul yechib olganini iddao qildi. Andijon soliq boshqarmasi tadbirkorlar hisobidan pullarini asossiz ravishda keyingi oylarga soliq hisobidan olib qo'yapti. Pulim nega asossiz olindi degan savolga bular keyingi oy solig'ini oldik, deyapti. Bular yilni ochko yig'ib yopib olishmoqchi kamomatlarsiz. Tovonini yana tadbirkor to'layapti, dedi Andijondagi qurilish shirkati vakillaridan biri. Ozodlik soliq qo'mitasidan tadbirkorlardan kelgan bu xabarlarga izoh qolishga urindi. Qo'mitaning Ozodlik gaplashgan rasmiylari mol-mulk yer solig'idan farqli daromad solig'ini oldindan to'lashning ixtiyoriy ekanini bildirdi. Agar yuridik shaxs yoki yakka tadbirkorning soliqdan qarzi bo'lsa, uni undirish tartibi bor va bunday hollarda ular hisobidan to'lanmagan qarzni undirib olishga ruxsat bor. Lekin hali kelmagan oylar daromad solig'ini oldindan to'lash ixtiyoriy va soliqchilar bunday soliqni shirkat yoki tadbirkor bank hisobidan o'zicha yechib ola olmaydi, dedi Soliq qo'mitasining Ozodlik gaplashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan soliq inspektorlaridan biri byudjet tushumlari bo'yicha belgilangan rejani bajara olmayotgan og'ir tumanlarda daromad solig'ini oldindan to'lash bo'yicha kompaniya va tadbirkorlarga bosim bo'layotganini e'tirof qildi. Bizga plan berilgan, yil tugayapti. Berilgan reja bajarilmasa kallamiz ketadi. Prezident soliq tushumlarini ta'minlay olmaganlarni o'tmishda qanday jazolaganini ko'rgansiz. Shunga hozir ayniqsa hududimizdagi yurlitsolarga yarinib yuribmiz. Oldindan to'langlar, deb dedi Ozodlik gaplashgan viloyatlardagi tuman inspeksiyasi xodimlaridan biri.
Dastur davomida ozod tarmoq, havo sovuq, etagi oyog'imning betiga yetadigan paxtali to'n tiktiraman. Gruziya politsiyasi saylov tizimi islohotini talab qilayotganlarni yana suv otib tarqatdi. Ozod nazar: saylov arafasida partiyalar tirik jon ekani sezilib qoldi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomalani bilmaydigan rahbarni ma'naviyatsiz va kekkaygan deb tanqid qildi hamda ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Davlat rahbarining bu tanqidi mamlakatdagi yetakchi kun.uz internet nashri va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro kuzatilayotgan bir kezda yangradi. Shu bois garchi biror mulozim ismini tilga olmagan bo'lsa-da, prezident Toshkent hokimini nazarda tutayotganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda prezident ushbu yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shov-shuvli xabarlar tarqalayotganini ham urg'uladi. 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni g'iyga chiqarish, mahallasida sazoyi qilish, jismonan yo'q qilinishi mumkinligini aytib, tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Biroz o'tib O'zbekistondagi yetakchi kun.uz internet nashri bu tahdidlar o'zining 3 muxbiriga aytilganini ma'lum qildi. Bu tafsilotlar ochiqlangach, tarmoqlardagi norozilik kuchayib, Toshkent hokimining iste'fosiga chaqiriqlar yangray boshladi. Ammo 18 noyabr kuni internet nashri Toshkent hokimi bilan yarashganini e'lon qildi va jamoatchilikdan mavzuni yopishni so'radi. Tahririyat bir kunda qarorni o'zgartirishga majbur qilgan omillarni ochiqlamadi. Bunga qadar 3 viloyat, Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazm hokimlari jamoatchilikning keng muhokamasi oxir-oqibatda prezident tanqidiga uchragan edi. Shu yilning 2-avgustidagi video selektor yig'inida prezident bu hokimlarni nomma-nom sanagan, ularni ham sensirab qoralagan va siyosatga xiyonat ayblagan. O'shanda har 3 hokim, ayni paytda senator bo'lgan 3 mulozim prezidentning ko'rsatmasi bilan xalq oldida kechirim so'ragandi. Hozircha ulardan bir nafari, Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev, shu yilning 26 oktyabr kuni ishdan olinib, o'sha kuniyoq Jizzax viloyatining Zarbdor tumani hokim etib tayinlandi. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov va 2 avgustdagi selektordan so'ng ham bir necha bor ogohlantirilib, sentyabr oxirida senatdan 3 oylik sinov muddatini olgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Xaniyevlar hanuz o'z lavozimida qolmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir necha ming kishi saylov tizimini isloh qilishni talab etib chiqqanidan so'ng oradan bir necha soat vaqt o'tib, Gruziya politsiyasi tong oldidan tarqalish uchun 30 daqiqalik ultimatum, qat'iy talabini e'lon qildi. Shu vaqt o'tib bo'lgach, parlament yonidagi norozilik namoyishchilarini tarqatish uchun suv to'plarini ishga soldi va bir necha faolni hibsga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Gruziya Ichki ishlar vazirligi 26 noyabr ertalab bergan bayonotida aytilishicha, 28 namoyishchi politsiyaga bo'ysunmagani va bezorligi uchun hibsga olingan. Oldinroq berilgan xabarlarda hibsga olinganlar orasida muxolifatdagi Birlashgan Milliy harakatning 2 a'zosi Ako Minashvili va Giya Tevdaradze ham bo'lgani aytilgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi 4 kishi yaralanganini va 3 nafari kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Mahalliy axborot vositalarining bildirishicha, Mutavari Alxi TV kanali jurnalisti Vasil Dabrundashvili ham yaralangan. Uning hali ham shifoxonada ekani yoki yo'qligi aniq emas. Politsiya ayni paytda parlamentga kirish joylarini nazorat qilib turibdi. O'nlab namoyishchilar ham o'sha yerdan ketmayapti. Ularning maqsadi deputatlarni binoga kiritmaslik ekanini aytmoqda. Muxolifatdagi yangi Gruziya partiyasi lideri Georgi Vashadze 26 noyabrda televiziyaga bergan intervyusida hokimiyatdagi Gruziya orzusi partiyasi parlament majlisini faqat politsiyadan foydalangan holda o'tkaza olishini ta'kidlagan edi. Agar politsiya kordonni imkoniyat bersa, biz parlamentga kiramiz, dedi Vashadze. Norozilik namoyishchilari bir kun oldin Gruziya orzusi partiyasi kelasi yildan boshlab aralash saylov tizimini proporsional tizimga o'zgartirishdan bosh tortgandan so'ng parlament oldiga yig'ilgan edi. 20 ortiq muxolifat guruhi tarafdorlari Tbilisidagi Respublika maydonidan parlament tomon yurish boshlab, shahardagi eng serqatnov Ustaveli shoh ko'chasida ulovlar harakatini to'sib qo'ydi. Norozilik namoyishchilari hukumatni iste'foga chiqishga va saylovni ertaroq o'tkazishga da'vat etib, deputatlarni parlamentga kiritmaslikka va'da berdi. 26 noyabrda uning binosida yalpi majlis o'tkazilishi rejalashtirilgan. 25 noyabrda hokimiyatdagi partiya bosh kotibi Tbilisi shahar meri Kaxa Kaladze partiya majlisidan so'ng masala yopildi va saylov tizimida o'zgarish bo'lmaydi degan edi. Muxolifatga ko'ra, mavjud holat 2012-yildan beri hokimiyatni egallab kelayotgan Gruziya orzusi partiyasi foydasiga ishlamoqda. Parlament 14 noyabrda proporsional saylov tizimiga o'tishga oid konstitutsional o'zgarishni rad etgandan so'ng, bu qariyb 2 haftadan beri qizg'in mavzu bo'lib qolmoqda. Minglab namoyishchilar Tbilisida iyun va iyulda bir necha hafta yaqinda yana o'tkazgan mitinglarda saylov tizimini isloh etishni talab qilib chiqqan edi. 18 noyabrda o'tkazilgan norozilik namoyishi zo'ravonlik bilan tarqatib yuborilgan 37 namoyishchi qo'lga olingandi. Mavjud tizimga ko'ra, parlamentdagi deputatlarning qariyb yarmi proporsional ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Muxolifat bu tizim Gruziya orzusi partiyasiga adolatsiz yon bosadi deb hisoblamoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi, bloger Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha Facebookingizda bir xabaringizga ko'zim tushib qoldi. O'rganadigan mavzu ekan, o'zi aslida hozir gaplashkim ham yo'q o'rganmasdan turib, lekin aytilgan so'z, otilgan o'q, siz aytdingiz, endi internetga yozilgan narsa toshga yozilgandek gap. Siz aytyapsizki, Milliy universitetdan 100 ortiq kishi ishdan bo'shatildi va ularni aybi rus tilini bilmagani deb yozibsiz. Qanchalik ishonsa bo'ladigan gap bu? Butun mas'uliyatni bo'yningizga olib yozyapsizmi bu gapni?
Tushundim, sizni angladim. Gap shundaki, bir nechta odam menga shu shikoyat bilan chiqishdi. Ko'taring shu mavzuni, iltimos, shu mavzuni ko'tarib so'rang. Juda yashirin bo'layotganga jarayon o'xshaydi. Bu shu haqiqatmi yo nohaqmi? Men shuni savol qo'yganda aniqlash uchun yozdim va kutyapman. Qanaqa javob bo'ladi Milliy universitet ma'muriyatidan va aynan nima bo'layotganini aniqlash uchun. Chunki juda ko'p narsada yashirin bo'lyapti. Yo bo'lmasa juda ko'p narsalarni.
Yo, sizga aytganlar buni mishmish qatori aytdimi yoki o'zlari qolganlardan birimi, ishsiz qolganlardan bir nechasi?
Xuddi o'sha ishsiz qolganlardan biri va talabalar ham. Talabalar guruhi ham shuni chiqib aytishdi. Ko'p chiqishadi til masalasida, aynan shu masalada chiqib alohida iltimos qilib aytishdiki, shuni ko'taring. Biz bilmoqchi bizlar, biz xavotirda bizlar, chunki noaniqlik bor. So'rasak, ma'muriyat javob bermayapti. Boshqa o'qituvchilardan so'rasak ham bir aniq javob bermayapti. Noaniqlik, umuman noaniqlik. Shunaqa gaplar bo'lyapti, shunaqa gaplar yuribdi.
Sizga aytganlar konkret qanday so'zlar bilan nimani aytishdi?
Aynan shunaqa, 100 kishi ishdan ketdi, rus tilini bilmagani uchun, rus tilini bilishlari kerak, shart ekan. Milliy universitetda ishlash uchun bu juda muhim ekan. Shuning uchun mana shunaqa jarayon yuz beryapti. Biz bu haqida so'rayapmiz. Aynan nima uchun bunaqa qilinyapti? Nima desa hech qanaqa javob yo'q. Shunaqa rus tili bilan bog'liq kelgan ishdan bo'shashlar bo'lgan degan gapni bo'ldi. Men juda istardimki, bu narsa mishmish bo'lishini siz aytganingiz. Men juda istardimki, bu narsa asosiz bo'lishini. Aynan shunga men shuni osib qo'ydim. Bilish uchun ikki marta yozdim, ikkinchi marta ham yozdim. Ikkinchi marta yozganda bu bo'ldi, haqiqatda bormi, aniqlab beringlar. Men juda shuni bilmoqchiman, chunki odamlar xavotirda so'rashyapti. Bu faqatgina meni shaxsiy qiziqishim emas deb, hozircha men hech qanaqa javob olmadim. Endi bilasiz, til masalasi.
Bu masalada sizga informatsiya berganlar 100 kishi ishdan ketishi mumkin dedimi yoki 100 kishi ishdan ketdi dedimi?
Ketdi deyishyapti. Ketdi. Menga berganlar ketdi deyishyapti. Ketdi deyishyapti. Endi ommaviy axborot vositalari tekshirmasdan chiqazolmaydi buni. Bizni majburiyatimiz, mas'uliyatimiz bor. Qanaqa bo'lmasin, buni jamoatchilikka yetkazib, buni aniqlash. Facebook ijtimoiy tarmog'idan haqiqatda shunaqa. Agar yo'q unaqa, haqiqatda unaqa emas desa, biz albatta juda xursand bo'lamiz. Lekin bilasiz, til siyosati bizda hali ham yo'q. Parapartishlik, shunaqa narsalarni biz bir necha bor ko'ryapmizki, bu şart emas tepadan bo'lgan tashabbus bo'lishi, bu har xil lavozimdagi o'tirgan shaxslar o'z boshimchalik qilib til qonunni buzishadi.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Shu mavzuni bir bilvosita bir davomi. Demak, birinchi mavzu bo'yicha hozircha siz universitet o'qituvchilari aytgan gap asosidagina postingizda e'lon qildingiz bu gapni va hali bunga isbot dalil yo'q. 100 kishini rus tilini bilmagani uchun ishdan haydalgani, ishdan bo'shatilgani to'g'risidagi gap hozircha o'sha mishmishlar darajasidagi gap. Buni alohida ta'kidlab aytib qo'yishimiz kerak. Endi hukumatni til masalasida siyosati yo'q deb ayibladingiz hukumatni. Bilamizki, mana 1-2 hafta oldin Mirziyoyevning alohida qarori chiqdi. O'sha til departamenti paydo bo'ldi. Bularni siz nima e'tiborga olmayapsiz?
Yo'q, e'tiborga olyapman. Endi bo'lingan qadam, bir necha yildan beri bo'lmagan va hali bu bo'lganmini ham amaliyot bilan ham qaror o'rtasida yer bilan osmon farq bor. Chunki afsuski, shu qonun ham qonun sifatida 30 yil oldin chiqqan edi va shu 30 yil ichida amal qilinmadi haligacha. Endi hozir mana 30 yildan keyin o'zbek tili haqidagi davlat tili haqidagi qonun O'zbekistonda joriy etilar ekan, haqiqatda amaliyotda ishga kirar ekan degan qaror chiqdi deb o'ylashimiz mumkin. Shu qarorni ko'rib, hozircha men ehtiyotkorlik bilan qarayapman, chunki juda ko'p qarorlar chiqadi va ko'pgina qarorlar havoda qolib ketadi. Uni amaliyotini ko'rmayman, ko'rmayapman. Men istardimki, shu qaror amalga oshishini oshadi deb mendan shunday bir umid bor. Baribir qanaqa bo'lmasin, avvalambor bu yerda alibo masalasi yechimini topish kerak. Hozirgacha havoda osilib qolgan, haligacha bir chiqib qoladi alibo'ni yangi ko'rinishi, lotin alibosini. Albatta bu alibo'ni isloh qilish kerak, hammamiz bilamiz. Bu talab shu talabga binoan chiqadi, undan keyin jim bo'lib ketadi mavzu.
Xo'p, shu kunlarni yana bir mavzuni hatto nuqtasi deyish mumkin. O'tgan hafta oxirida prezident Shavkat Mirziyoyev yig'ilish o'tkazib, ancha-muncha hokimlarni ommaviy axborot vositalari bilan ishlayolmayotganlikda tanqid qildi, ularga tanbeh berdi. Qornis to'ydimi prezidentni gapidan yoki biroz chalasi bormi?
Endi o'zi gapirgan gap juda yaxshi bo'ldi, chunki bilasiz, men ham bu mavzuni ko'targan edim janob Ortiqxo'jayevni chiqishlaridan keyin. O'shandan keyin bizga nisbatan ancha tashlashdi, bular o'zlarini trollarini va ancha haqoratlarini eshitdik Facebookda. Bahs emas, bahsni o'rniga o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz kerak, rosa bizga bosim o'tkazishga harakat qilishdi popislar ham, lekin birdan shu prezidentni gapidan keyin yo'q bo'lib ketdi bu narsa. Birinchi avvalambor bir tomondan albatta juda katta zarba bo'ldi hokimlarga nisbatan, lekin uni davom bo'lish kerak.
Bu qanday zarba bo'lishi mumkin? Shunchaki aytsa-yu qo'ysa bo'ldi.
Zarba bo'lgani jip bo'lmasa
yoki men qandaydir bir ortiqcha narsalarni kutvoryapmanmi? Bir tashkiliy choralar degan.
Yo'q, qarang, men aynan shuni aytayapmanki, bir tomondan bu albatta zarba bo'lgani, nima demoqchiman, jip bo'lmasa bularki hozir Toshkent shahar hokimiga nisbatan bu juda yaxshi bo'ldiki, chunki kechirasiz-ku, Toshkent shahar hokimi o'zi gapirgan gaplari uchun jip bo'lmasa shu ko'rinishda algina bo'lsa ham zarba edi. Lekin bu bitta ko'rinishi, bu birinchi. Ikkinchidan, albatta siz aytgandek, agar tashkiliy buni oqibatlari bo'lmasa, bu zarba havoda osilib qolaveradi, chunki birinchi bo'layotgan voqea emas. Farg'ona hokimi haqida afsonada dostonda hozir yozsa bo'ladi, buni qilayotgan dostonlar yozsa bo'ladi, buni qilayotgan ishlari haqida, boshqa hokimlar haqida ham, Toshkent hokimini ham faoliyati nol darajada, to'g'risini aytish kerak. Meni fikrimcha, bu hokimlar tizimi judayam katta zarar keltiryapti O'zbekistonga. O'zbekiston prezidenti avvalambor siyosatiga, obro'siga juda katta zarar keltiryapti.
Endi o'zi meni odamim deb qo'llarini yechib qo'ydi-ku mutlaq hokimlarni.
Albatta, bu prezident siyosati, buni hech kim inkor qilish kerak emas. Prezident bularga vakolat berdi, ishonch berdi, shuni oqibatida biz mana shuni tomosha qilyapmiz. Endi haqiqatdan prezident shuni gapirib, shuni chin dildan aytgan bo'lsa, tashkiliy oqibatlari buni bo'lishi kerak. Birinchidan, faqatgina bu Toshkent hokimini muammosi emas, boshqa hokimlarni ham birinchidan ishdan bo'shatish kerak. Birinchidan biz ko'ryapmizki, bu gap u hech yakunlanmayapti bu narsa. Bu har oyda bitta chiqish bo'lib qoladi. Yoki Farg'ona hokimi tomonidan, yoki bo'lmasa Toshkent hokimi, boshqa hokimlar tomonidan. Aynan ashadiylarini ro'yxati ham bor. Shu ashadiylarini yaqin orada ishdan bo'shatmasa prezident deydi. Umuman siyosatdan bilan chiqarish kerak. Ishdan bo'shatish emas, siyosatdan. Ayrimlari menimcha psixologik juda ham og'ir ahvolda. Masalan, Farg'ona hokimini oladigan bo'lsak, men sog'lom odam deb bilmayman bu insonni. Bilmayman, ko'rmaganman uni diagnozini.
Biroz dam olib, doktorlikka o'rnish kerak. Xo'p, tamam.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Orenburg Oqbuloq trassasidagi avtohalokatda 6 kishi nobud bo'ldi, 4 nafari o'zbekistonlik ekanligi aniqlandi. Bishkekda korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasi o'tkazildi. Norozilar hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. Turkmaniston politsiyachilariga xorijda ishlayotgan qarindoshlarini vataniga qaytarish haqida ko'rsatma berildi. Lampa chiroq yorug'ida dars qilayotgan 3 ko'priklik bolalarning onasi uyida chirog'i yo'qlarni jim turmaslikka chaqirdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Bu pozitsiya ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. O'zgidromet matbuot xizmatining xabar qilishicha joriy hafta sovuq bo'ladi. Kunduzi havo harorati 3 daragacha iliydi. Tungi harorat esa ba'zi hududlarda -12 darajaga tushishi mumkin. Yog'ingarchilik kutilayotgani yo'q. Ozod tarmoqning bugungi sonida bloger Rahimjon Rahmat Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Matnni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Shamol hamma yoqni muzlatib, havoni sovutib yuboradi. Kechasi bilan bir necha marta sovqotib uyg'ondim. Peshkamda olov yonayotgan bo'lsa-da, sovuq qattiq edi. Uyimni muzlatib yubordi. Katta ko'rpaning tagida oyog'imni, boshimni bukib, g'ujanak bo'lib yotdim. Uyg'onganda pechkani quchoqlab isinay dedim, uning o'zi sovqotyapti ekan. Nimani quchoqlab isinay deb xonaga alangladim. Elektropechni topdim, shuni tokka uladim, tefalga choy qo'ydim, qaynadi. Katta piyolada to'ldirib zanjabil choy ichdim. Ichimga issiq kirdi, dildirashlarim ketdi. Shunday, biz tomonda sovuq shamol esyapti. 2 kun shilta-shilta yomg'ir yog'di, qor yog'madi. Kecha kechqurundan sovuq shamol esyapti. Shu yil yozda atay o'zimga moslab uzun va katta ko'rpa qovutgandim. Hozirgi sovuqda shu ko'rpa jonimga ora kiryapti. Bo'yim uzun, uncha-muncha ko'rpadan oyog'im chiqib qoladi. Shu sabab o'zimga moslab tiktirgandim ko'rpani. Endi paxtali to'n tiktiraman. Keng kul, keng mul, paxtasi qalin to'n. Etagi oyog'imning betiga yetsin. Rosa issiq bo'ladi. Sovuq shamollar pisanmas. Tavba, havo sovuq, gaz past yoki yo'q. Kamiga kiyimlarimiz ham g'arib. Xitoyning shaldir-shuldir kurtkasi tanangni isitmaydi. Chiroyli ko'rinay deb nobop Xitoy kiyimlar kiyasan, lekin kun bo'yi beling ikkala butingni orasi sovqotib yuradi. Shu yaxshimi endi? Nega o'zimizning iqlimimizga mos paxtali kiyimlar kiyishni unutdik? O'zbek bo'lib ko'rinishdan uyalyapmizmi? Nega oddiy ipli sholcha ishlab chiqarilmayapti? Nega junli adyollarimiz yo'q? Qoqsang ohaksimon kukun to'kiladigan mijozi sovuq kitay palaslarga qoldi kunimiz. Nega oddiy zarur buyumlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yolmayapmiz? Asosiy ayb o'zimizda, ongimizda. Tashqi chiroyga uchamiz. Sifatli milliy kiyimlar qoloqlik belgisi bo'lib qolgan. Arzonga esa o'chmiz.
Ozod tarmoq.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishi ortidan butun Shirmon qishlog'ida 3 kundan buyon elektr toki uzilmadi. 21 noyabr kuni jurnalist lampa yorug'ida dars qilayotgan bolalarning videosini Facebook sahifasida e'lon qilgan edi. Madrahimovaga ko'ra, mana shu video uning sahifasi, buning ortidan qator internet nashrlari, xususan Ozodlikda e'lon qilingandan yarim soat o'tar-o'tmas Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aktiyadorlik jamiyatidan qo'ng'iroq bo'lgan, 1.5 soat ichida esa korxona xodimi bilan tumandagi elektr tarmoqlari korxonasi vakili vakili jurnalistning uyiga yetib borgan. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist chiroq yorug'ida dars qilayotgan bolalarga rahmi kelib e'lon qilgan videosi ortidan butun qishloq svet bilan ta'minlangani, aslida bunday chiqishni elektr uzilishidan aziyat chekayotgan har bir kishi qilishi mumkinligini aytadi. Hozir farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan uning voqeasi va so'nggi kunlarda havo harorati o'ta sovib ketgan O'zbekistonda elektr va gaz ta'minotining ahvoli haqidagi suhbatimizni eshiting.
Uyga kirsam, bolalari fanarda dars qilib o'tiribdi ekan. Keyin ularni bildirmasdan videoga oldimda, qizim bilan o'g'limni, yana jiyanim bor edi, o'sha kuni jiyanim bizikida qolovdi. Uchovini shunaqangi bir ishtiyoq bilan dars qilishini ko'rib zavqim kelib ketdi-da videoga oldim. Keyin buni to'xtatdim. O'zimda Facebookdagi sahifamga qo'yay deb Facebookdagi sahifamga qo'yib yubordim. Shundan keyin kunuz muxbiri chiqdi. Sharipa opa, videongizni biz qo'yaveraylikmi deb va boshqa bir nechta O'zbekistondagi o'sha internet nashrlari ruxsat so'radi. Men mayli, bemalol. Bu bor vaziyat va bu o'zimda video ham boshqa birovdan olmadim dedim. Video tarqab ketgandan keyin taxminan 20-15 minutdan keyin Farg'ona viloyati hududiy elektr tarmoqlari korxonasini matbuot xizmati rahbari juda yaxshi yigit, intiluvchan, bilimdon, o'sha o'zini ishini yaxshi ko'radigan yigit Abduvohidjon menga qo'ng'iroq qildi. Opa, shunaqa bo'pti. Nima bo'ldi? Dedi, shunaqa dedim. Juda ko'p o'chyapti. Hattoki biz ovqatlanolmayapmiz, bolalarimiz dars qilolmayapti desam, bo'lmasam dedi, shu masalani borib siz bilan gaplashamiz. Dedi, Farg'ona shahar bilan Uchko'prik tumanini orasi 80-85 km. Kunduz kuni masalan 1 soatda yetib boradigan bo'lsangiz mashinada, kechki payt 1,5 soatda, 1 soat 20 minutda yetib kelish kerak. Yo'q, uka, kelmay qo'yavering. Mayli, men tushuntirib qo'ysangiz, telefonda tushunaveraman. Yo'q, boraman oldingizga dedi va Abduvohidjon shu soat 7:30larda, 7-7:30larda telefon qilgan bo'lsa, menga soat 11:30-11:00larda keldi. Uchko'prik tumanini elektr tarmoqlari korxonasini xodimi bilan va men vaziyat tushuntirdim ularga.
Ular kechasi bo'lishiga qaramasdan, uzoq bo'lishiga qaramasdan yetib keldimi?
Yetib keldi ular. Ha, chunki ular nimadan topshiriq olgan ekan. Yuqoridan deyishdi, topshiriq olishgan ekan. Bu vaziyatda o'sha
yuqori endi qaysi tashkilot u?
Hozir energetika vazirligi shekillida so'ramapman uni. Boshliqlarimiz deyishdi, endi balki energetika vazirligi, balki o'sha Farg'ona viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari.
Konkret nima topshiriq berishdi, aytdimi?
Yo'q, konkret faqat gaplashdik xolos, chunki u yigitni oldindan taniyardim. O'shaning uchun voy uka, ovora bo'lmang, sovuq havo, ham kechqurun dedim-u, lekin u yigit ba'bi topshiriq olgandan keyin keldi, biz gaplashdik. Nimaga o'chay turganini, sababini tuman elektr tarmoqlari korxonasining vakili Lazizjon ismli yigit tushuntirdi. Xullas, Abduvohidjon kelib ketgandan keyin mana oradan 3 kun o'tdi. Lekin svetimiz o'chmadi. 5 daqiqa ham o'chmadi svetimiz.
Aynan sizni uyingizda svet o'chmayaptimi yo umuman siz yashab turgan
hududingizda? Chunki qo'shnilarimiz hayron bo'lib, Sharifaxon, siz biror joyga chiqdingizmi yo nima bo'ldi, svet o'chmayapti deyapti-da, ko'rganlar, videoni ko'rganlar o'shaning uchun o'chmayaptimi deyapti. Ha, o'shaning uchun o'chmayapti deyapman.
O'zi nima uchun o'chmayapti, nima deb o'ylaysiz Sharifa?
Shikoyat qilganim uchun o'chmayapti shekilli. O'sha videoni qo'yib yuborganim uchundir-da balki. Odamlar o'zi talab qilish kerak. Jim o'tirish kerak emas endi. Chunki biz pulini to'layapmiz endi elektrda. MIP kunma-kuniga, oyma-oyiga olib ketyapti. Oldingidagi elektrdan hech kimda qarzi yo'q. O'shani ham hisobga olish kerak. Keyin undan tashqari yana bitta meni e'tirozim bor. Jurnalist bo'lganim uchun har yili, bu yil lekin olmadim, o'tgan yili masalan jurnalist sifatida o'z Farg'ona viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga davlat byudjeti tarafidan transformatorlarni yangilash, umuman o'sha simlarni tortish, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun allaqancha miqdorda, bu katta miqdor. Hozir esimda yo'q, endi millionlarning nariyog'idagi pul ajratilganligini ko'rganman. Demak, bu yil ham shunaqa pul ajratilgan. Uni o'sha o'zini joyiga sarflansa, eski transformatorlarni o'rniga yangisi almashtirilsa, simlar almashtirilsa, bemalol o'sha aholini elektr bilan ta'minlash imkoniyatiga ega menimcha O'zbekiston. Umuman qishloqlarda.
O'zi aslida vaziyat qanaqa hozir? Mana keyingi kecha kunduzi rosa havo sovib ketdi, qor yog'di ba'zi hududlarda. Aslida ahvol qanaqa o'zi?
Ahvol elektr energiyasi o'chmagan bilan, lekin 220 volt deb yozib qo'yiladi-yu, o'sha voltga yetmaydi-da, 150, 160 voltda ishlayapti hamma narsa. Bizga asosan endi biz uyimizga o'tin pechka qurib olganmiz. O'tgan yilgidan qolgan to'rqop ko'mirimiz bor. Ustida ishlatganimiz uchun o'tinlarimiz juda ko'payib ketdi. O'shaning uchun biz faqat bizga yorug'lik kerak, televizor ko'rishimiz, keyin o'sha internetdan foydalanishim uchun yorug'lik kerak bo'lgani uchun unchalik vaziyatni bilavermayman.
Qishga shu o'tin yoqib, uy isitib, qish o'tkazish mumkin. Elektr bermaganlar arz qilsa, ular beradi. Shunaqami?
Shunaqa shekilli menimcha, ha. Undan keyingi postimda yana qo'ydim, odamlar, mana meni uyimda svet yondi, chiroq yondi, o'chmayapti. Sizlar ham talab qilishni o'rganinglar, deyapman-da. Sizlar agar so'rasalaring, baribir agar bola yig'lamasa ona sut bermaydi-yu. O'shanday biz ko'p yig'lavoraylik, baribir natijaga erishamiz ekanda.
Boya mana gap to'g'risida o'chmaydigan elektr liniyalari bor deb gapirib o'tib ketdingiz. Qanaqa liniyalar ular?
Ular, ha, har bir tumanda mana shu muhim obyektlar uchun o'chmaydigan liniyalar qilingan. Bilishim bo'yicha bizda masalan kamolat liniyasi deyiladi. O'sha kamolat liniyasi o'chmaydi, chunki etta banklar ishlaydi, keyin hokimiyat, tuman tibbiyot birlashmasi, yana shunga o'xshagan muhim davlat ahamiyatiga ega bo'lgan obyektlarda svet o'chmaydi. Birorta favqulodda bir avariya-pavariya bo'lmasa, atinab o'chirilmaydi-da u svetlar.
Endi hokimiyat ham ulangan unga, to'g'rimi?
Tuman markazidagi, uning ichida o'sha 5-6 ta aholi ham bo'lishi kerak.
A, elektrosetda ishlaydiganlar o'zlarichi?
Ishlaydiganlar, aniqni bilmayman, lekin biz o'sha e'tiroz qilib telefon qilganimizda, voy, biz nima qilaylik, o'zimiz ham qorong'ida o'tiribmiz, bizni ham qishloqda svet o'chyapti deb ular ham e'tiroz bildiradi bizga.
Demak, faqat davlat idoralari ulangan.
Davlat idoralari ulangan va o'sha davlat idoralaridagi idoralarining qatoridagi xonadonlar ulangan bo'lishi mumkin. Keyin bitta narsada men shu bir oy davomida hamma qo'shnimizga, bir 20 tacha qo'shnimga aytdim-da, yuringlar chiqaylik hokimiyatga. Ariza qilaylik, yuringlar desam, ikkita qo'shnim men bilan chiqdi xolosda. Qolganlarga farqi yo'q, svet o'chami, gaz yo'qmi, ko'mir kelmaydimi? Shtobi ular anaqa bo'lmasa bo'ldi. O'sha kuni ham 5-6 ta qo'shnimni chaqirdim, elektrosetdan odam kelyapti, dardingni aytib olsanglar. Sveti o'chmaydigan qilib qo'yaylik Shirmon liniyani. Hech kim oldimga chiqmadi-da. Bir oy harakat qildim-da. Mayli, shu xalqqa bir narsa bo'lib qolsin deb, xalqni o'zini xudo urib ketgan. Oldin ishdan bo'shatib yuboraman, o'qib yuboraman, bu qilib yuboraman deb qo'rqitardi. Ishlamaydigan xotinlar ham chiqmadi-da men bilan billa. Yuringlar, chiqaylik, ariza qilaylik, o'qilaylik, bu qilaylik desam, yo'q, parvoyiga kelmadi. Kim nolaveradi? Voy, svetni o'chiraveradi, o'chiraveradi deb. Sizlar ham talab qilishni o'rganinglar, deyapman-da.
Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbat edi. Madrahimovaga ko'ra, u yashab turgan Uchko'prik tumanida aholining asosiy qismi shu kundagi kutilmagan sovuqda uylarini o'tin va ko'mir yoqilayotgan pechkalarda isitmoqdalar. Gaz ta'minoti esa o'ta og'ir ahvolda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda reaksiya ishtirokchilari hukumatdan korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirishni talab qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasida Raim Qamalsin, o'g'rilarning joyi turmada, reaksiya, haqiqiy islohotlar o'tkazilsin kabi shiorlar yangiradi. Namoyishchilar Qirg'iziston bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov va joriy prezident Sooronbay Jeenbekov portretlari hamda mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash talablari aks etgan plakatlar bilan chiqdi. Hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. O'z navbatida Qirg'iziston hukumatı bojxona xizmatidagi korrupsiyaga qarshi kurash davom etayotganini ma'lum qildi. Hukumat bildiruvida bojxonadagi korrupsiya mavjudligi bosh vazirga ma'lum ekanligi, bu muammoni xodimlarni almashtiribgina hal qilib bo'lmasligi aytiladi. Hukumat bildiruvida shuningdek, jurnalistik surishtiruv natijalarida tilga olingan rasmiylar harakatlari tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqilayotgani qo'shimcha qilindi. Namoyishlarga Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi Klub axborot sayti bilan hamkorlikda 21 noyabrda e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv natijalari sabab bo'ldi. Surishtiruv hisobotida Qirg'iziston bojxonasidagi katta miqdordagi korrupsiya haqida hikoya qilinadi. Istanbulda 10 noyabrda otib o'ldirilgan xitoylik 37 yashar etnik Uyg'ur Ayerken Saymaiti Qirg'iziston bojxonasining sobiq yuqori lavozimli amaldorini hamda Uyg'urlarning tovarlarini noto'g'ri markirovka qilish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari bilan bog'liq millionlab dollar noqonuniy foyda olgan yashirin biznes tarmog'ini ayblagan edi. Xavfsizligidan xavotir olgani bois Qirg'izistondan 2017-yil qochib ketgan Saymaiti jurnalistlarga ushbu mamlakatdan yuzlab million dollarni qanday olib chiqib ketganini isbotlovchi yuzlab hujjatlarni taqdim etgan. Ushbu amaliyotlarning katta qismi pul yuvishdan iborat bo'lgan. Ushbu pulning asosiy qismi Xitoyda tug'ilgan va Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan Habibulla Abduqodir yetakchiligidagi tarmoq hisob raqamlariga borib tushgan. Saymaiti jurnalistlarga 2011-yildan 2016-yilga qadar bir o'zi Qirg'izistondan 700 million dollardan oshiq pul ko'chirganini gapirib bergan edi. Jurnalistlar ushbu pul miqdori to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlay olmadi. Shuningdek, Saymaiti chet elga ko'chirgan 700 million dollar pulning hammasi uchun hujjatlarni olish imkoni ham bo'lmadi. Biroq u ushbu pul miqdorining deyarli yarmini tasdiqlovchi naqd pul uchun deklaratsiya formalarini, bank pul ko'chirmalari buyurtmalarini, shartnomalarini va boshqa hujjatlarni taqdim etgan edi. Ushbu hujjatlarda pulni jo'natgan, olgan kishilar ismi, sanalari, bank hisob raqamlari va pul jo'natilgan mamlakatlar qayd etilgan. Yana uning iddao qilganicha, Qirg'izistonning obro'li bojxona amaldori Rayimbek Matraimov Abduqodir yuk tashish imperiyasining mintaqadagi himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Izoh olish uchun Matraimovni topib bo'lmadi. Oilasining ko'plab a'zolari va vakillari izoh berish haqidagi iltimoslarga javob bermadi. Rayimbekning ukasi Iskandar Matraimovning yordamchisi buning uchun ko'proq vaqt berilishini so'radi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tergov qilish loyihasi va Klub xabarlar sayti o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, Matraimovning xotini Dubayda ko'chmas mulk obyektlarini qurish bilan shug'ullanadigan va Habibulla nazorat qiladigan kompaniyaning investorlaridan biri hisoblanadi. Saymaiti o'limi oldidan o'zini himoya qilish uchun jurnalistlarga Turkiya vatandoshligini olish uchun ariza berganini va uni 14 noyabrda olishni kutayotganini, so'ngra yanada ko'proq moliyaviy hujjatlarni taqdim etishni rejalashtirayotganini aytgan edi. U Istanbuldagi kafeda otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasi ish yuzasidan bir necha kishini hibsga oldi, lekin hibsga olish sababiga oid tafsilotlar va potensial aloqalar mavhumligicha qolmoqda. Turkiya politsiyasi ayni ish yuzasidan rasmiy bayonot bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Voronejda qurilishda ishlagan 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ularning o'limi yuzasidan tekshiruv mahalliy prokuratura va tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Jasadlar O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va O'zbekiston elchixonasi ko'magida Toshkentga yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'lgani yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 109-moddasi 3-qismi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Ozodlikning tergovchilardan olgan ma'lumotiga ko'ra, ertalab soat 11:00 Voronej shahrining Shishkov ko'chasida qurilayotgan obyektning 13-qavatidan silikat g'ishtdan qurilgan devor o'pirilib, pastda ishlayotgan 2 o'zbekistonlik ustiga qulagan. Olingan jarohatlar tufayli jabrlanuvchilar hodisa joyida jon bergan. Tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirib, sud ekspertizasi tayinladi. Guvohlardan ko'rsatma oldi, zaruriy hujjatlarni musodara qildi. Tergovchilar mazkur jinoyatga olib kelgan xatti-harakatlar sabablarini o'rganmoqda, dedi Voronej shahri markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limi boshlig'i Valeriy Smolyaninov. Shuningdek, tergov ishlari borishi Voronej shahrining markaziy tumani prokurori shaxsiy nazoratida ekani aytildi. Hozirda partner MCJ qurayotgan bu obyektda ishlar vaqtinchalik to'xtatildi va tekshiruv davom etmoqda. Prokuratura olib borilayotgan ishlar qurilish tartiblari va qoidalariga qanchalik mosligini, obyektdagi sharoitlarni tekshiruvdan o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi 19 noyabr kuni Voronej shahrida qurilayotgan obyektda halok bo'lgan 26 va 29 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vatanga jo'natish uchun konsullik, huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Bemorlarga muddat o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelgan bosh hamshira Gulshan Rahmatova ishdan olindi. Internatdagi bemorlar oziq-ovqati, kiyimi va ko'rpa-to'shagiga e'tiborsiz bo'lgan xo'jalik bekasining ishda qolish qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ko'rib chiqiladi. Bu haqda Ozodlikka internat hamshiralari ma'lum qildi. Ozodlik 8 noyabr kuni Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyida bemorlar muddati o'tgan dorilar bilan muolaja qilingani, ularning ikki xil paypoq, eski kiyimlarda yurganligi, yotar joylarining yirtiq va kirchir ekanligi haqida Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi, sarlavhali maqola bergan edi. Internat hamshiralaridan birining aytishicha, maqola e'lon qilingan kunning ertasiga internatga Sog'liqni saqlash vazirligidan, viloyat boshqarmasidan tekshiruvchilar kelgan. Bosh hamshirani ishdan olishdi. Hozir oddiy hamshira bo'lib faqat tungi smenaga chiqyapti. O'rniga Zarifa Rajabova degan yaxshi ayol bosh hamshira bo'ldi. Hozir muddati o'tgan dorilar hammasi olib tashlandi. Bemorlarga yangi kiyimlar berildi. Ularning eski ko'rpa-to'shaklari yangilariga almashtirildi. Ovqat sifati ham avvalgidan ancha yaxshilandi. Jamoadagi ichki konflikt yo'qoldi. Hamma osuda ishlamoqda. Xo'jalik bekasining ishda qolish yoki qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng hal etilar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining 8 noyabrda Ozodlikka aytishicha, qimmat dorilarning tarantolaj qilinishi, bemorlar oziq-ovqat sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarining kir, yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilganidan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan. Lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 ta o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Internatda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksarini ruhiy xastaligi bor ayollar tashkil etadi. Ularga kecha-yu kunduz 157 nafar hamshira va sanitarkalar navbati bilan qaraydi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lum Ma'lumot ham Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan dedi. Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangan haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIBB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik ichki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi vazirlikdagi unga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda 2000 dollarga mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan dedi. Sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha vazir o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda Qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan dedi ozodlik bilan IIBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokimlar ulashayotgan mashinalar qaysi manbadan olinayotgani borasida shubhali savollar tug'ilmoqda. Iflos havo o'zbekistonliklar umrini qisqartirayotir. Atoqli aktrisa Tuti Yusupova oilasidagi ketma-ket judoliklar haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Tanzila Norboyeva mahalliy amaldorlar nega behuda gaplarni ko'p gapirayotgani masalasiga oydinlik kiritdi deb yozadi Gazeta.uz. Xalq ochiq muloqotni hamda o'z orzu-umidlarini erkin bildirishni sog'ingan edi. Amaldorlar esa bunday muloqotga odatlanmagan, deydi Norboyeva. Alter Ego video loyihasi doirasidagi intervyusida qayd etilishicha, amaldorlar xalq va ommaviy axborot vositalari bilan muloqotni o'rganish uchun yana 3-5 yil kerak bo'ladi. O'tgan 3 yillik muddat esa ushbu ko'nikmani egallashga kamlik qiladi. Ayni paytda ommaviy axborot vositalari bilan muloqotdan qochayotgan mansabdorlar ham vaqti kelib bunday yo'l tuta olmay qoladi. Norboyeva xalq ijtimoiy tarmoq orqali hukumat faoliyatiga baho berayotganini ijobiy hol deb atagan. So'nggi paytlarda viloyat hokimlari tomonidan yig'im terimda faol qatnashgan paxtakorlarga mashina sovg'a qilingani haqida ko'plab xabarlar tarqatildi deb yozadi Darakchi. Keng jamoatchilikni esa ushbu sovg'alar qaysi manba, qaysi mablag' evaziga berilayotgani qiziqtirmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev klaster usulida paxta yetishtirgan tadbirkorning onasiga Malibu sovg'a qilgan edi. Jurnalistning ushbu sovg'a qaysi manbadan ekani borasidagi savoliga viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari bu viloyat hokimligining ichki siri, men oshkor etolmayman deb javob bergan. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov esa o'zi tomonidan 10 ziyod kishiga sovg'a qilingan avtomobillar klaster korxonalari rahbarlari tomonidan olib berilganini ma'lum qilgan. Ommaviy axborot vositalarida tarqalayotgan axborotlarda klaster korxonalari va ularning saxovatpesha rahbarlari nomi yozilmay, aksincha hokimning sovg'asi sifatida talqin qilinib, hokimlar saxiy qahramon sifatida ko'rsatilmoqda. Bu esa keng jamoatchilikda turli shubha va savollarni tug'diryapti, deb yozadi nashr. O'zbekistonliklar havo ifloslashligi tufayli o'rtacha 1,5 yillik umrini yo'qotmoqda. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biri, deb yozadi Hook Report nashri. Ushbu ko'rsatkich havoning 1 kubometrda mavjud zararli moddalar miqdorini hisoblash orqali aniqlangan. Olimlarning fikricha, havodagi xavfli jismlarning har 5 mikrogrammi inson umrini 1 oyga qisqartiradi. Joriy yil bahorda o'zbek matbuotida Air Visual tashkilotining statistikasi ham e'lon qilingandi. Unda O'zbekiston havosi eng ifloslangan 16 ta davlat qatoridan joy olgan. Air Visual ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 1 kubometr havoga kishi sog'lig'i uchun zararli bo'lgan 30.3 mikrokilogram qattiq zarrachalar to'g'ri keladi. Ommaviy axborot vositalari xodimlarini haqoratlab, ularni yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev milliy jurnalistikaning och buqiniga musht tushirgandek bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Bu holatdan kim yutdi? Hech kim. Hokimning obro'siga obro' qo'shildimi? Yo'q, aksincha amaldorning ma'naviy qiyofasi xiyol ochildi, xolos. Ikkinchidan, nafaqat kunuz, balki endi tetapoya bo'layotgan jurnalistikaning och biqiniga shunday musht tushdiki, kim bilsa uning zahri qachon ketarkan. Mag'lubiyatning eng kattasini esa jamiyat tortmoqda. Zero ayni mojaro va uning kutilmagan yakuni O'zbekiston imijiga ijobiy ta'sir etmasligi aniq, deb yozadi nashr. Eslatib o'tamiz, Ortiqxo'jayevning jurnalistlarga tahdidini mamlakatdagi partiyalar qoraladi. Bu borada shuningdek Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, AQSh hamda Buyuk Britaniya elchixonalari xavotir izhor qildi. Ammo hozirga qadar Toshkent shahri hokimi bu borada na uzr so'radi, na unga biror chora ko'rildi. O'zbekiston xalq artisti, Milliy akademik drama teatri aktrisasi Tuti Yusupova hayot yo'lidagi qiyinchiliklar, yaqinlaridan birining ketidan juda bo'lgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Human.uz. Qarshiliklarga qaramasdan turmush o'rtog'im bilan hayotning past banadini birga bosib o'tdik. Bir-biridan zabardast ikki o'g'limni tuproqqa qo'ydim. To'ng'ich o'g'lim biznes bilan shug'ullanardi. Ichagiga kuchli infeksiya tushib, 42 yoshida olamdan o'tdi. Ikkinchi o'g'lim o'pkasidan shamollab 38 yoshida vafot etdi. Bu Alloh bergan sinov. Katta o'g'limdan 3 nafar qiz, kichigidan 2 nafar o'g'il va 1 qiz qoldi, deb hikoya qiladi aktrisa. Tuti Yusupova 30 yoshida beva qolgan ikkinchi kelini o'zi turmush ko'rsatgan, ammo taqdir uni yana sinashda davom etgan. Biroq kelinim ko'p yashamadi, miya saratoni kasalligidan 34 yoshda vafot etdi. Bunday ko'rguliklarga chidashning o'zi bo'lmaydi. Insonda sabr-matonat kuchli bo'lishi kerak ekan, deydi atoqli san'atkor.